Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Българската изостаналост. Черен ли е, не им го хвали? И как държавите станаха зависими от банките и обратното? Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Германският депутат Волкер Бек се тревожи, че редом с националистите и Българската православна църква атакува хомосексуалните хора в страната. Бек участва в шествието София Прайд и откровенно твърди, че България изостава с няколко десетилетия. Европа е там, където се спазват правата на малцинствата и уязвимите групи от обществото. Положението в България е тревожно. Не само партиите от неонацистката сцена, но дори православната църква призовава да се хвърлят камъни по хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Възмущава се говорителят на фракцията на зелените в Бундестага Волкер Бек, който взе участие в проявата заедно с посланници от европейските страни и Съединените американски щати. Бек коментира и масираното полицейско присъствие при охраната на таз годишния гей парад в София. Нуждата от подобно масирано присъствие на униформени говори за проблеми в отношението на обществото към различните. Бек отново повтаря, че България трябва да приеме поправки в наказателното законодателство, т.е. да причисли посегателствата, извършени поради нетърпимост към сексуалните малцинства, към по-тежко наказуемите престъпления, породени от омраза. Според германския депутат, шествия като София Прайд са израз на борбата за човешки права, чието неспазване би изхвърлило България от цивилизована Европа. Освен това, те помагат на обществото да осъзнае равноправното положение на гей хората. Волкер Бек критикува и едно предложение на Атака, според което кандидатите за публични длъжности трябвало да декларират пред избирателите си своята сексуална ориентация. Винаги съм показвал и не съм се срамувал от моята хомосексуалност, при това далеч преди да стана политик. Заедно с това уважавам избора на всеки гей или лесбийка да запазят за себе си правото дали да изразяват или да крият своята ориентация, казва Бек. Видяното в България му напомня за историята на Западна Германия от 60-те години на миналия век, когато хомосексуалните хора са били публично заклеймявани, а полицията трябвало да хвърля сериозни усилия за охраната на техните прояви. Искам да похваля българските гейове и лесбийки, които са много по-смели от хората в тогавашното германско гей общество и имат куража в тукашната среда да изразят стремежа си към равноправие. Жалко е, че в София гей парадът трябва да се охранява, докато в моя роден град хората масово се включват и празнуват заедно, обобщава говорителят на зелените в Бундестага. По време на посещението си в България Волкер Бек имаше и срещи в ромския квартал Столипиново в Пловдив. Изолацията на ромите се засилва заради липсата на образование, на работа и на жилища. Ролята на държавата тук е да се намеси и да осигури възможности на ромските деца да завършат поне основно образование, за да могат да се интегрират. Само така може да се разкъса порочният кръг – неграмотност, безработица, бедност и пак бедност, безработица, неграмотност, припомня германският депутат. Според него е нормално ромите от България и Румъния, подобно на ромите от Косово, да потърсят по-добри условия за живот на Запад и в частност в Германия. Питате ме дали България по този начин не транспортира ромските си проблеми у нас? Ами разбира се, германците не гледат на това с добро око. Има много хора, които са против, а политиците отнасят тежки критики. Но именно политиците са тези, които в подобни случаи трябва да заемат ясни позиции и да потърсят решения, заключава депутатът в Бундестага Волкер Бек. Голяма част от българите са откровенни расисти, като чернокожите са по-недолюбвани дори от ромите. Така поне излиза от проучване на Институт Отворено общество. Защо българите се шокират от различния цвят на кожата? Анализ на Татяна Ваксберг.
България определено има проблеми с расизма и това се разбира не само по отношението към ромите. Според социологическо проучване на Институт Отворено общество, българите демонстрират расистско отношение и към всякакви хора с различен цвят на кожата, каквито са, например, чернокожите или азиатците. В данните, представени от екипа на Алексей Пампоров, се вижда, че българите в почти еднаква степен отхвърлят възможността да се женят за роми или за чернокожи. Само 17,9% от българите казват, че биха се съгласили децата им или те самите да сключат брак с ром. Оказва се обаче, че ромите далеч не са най-лошите брачни партньори, които българите могат да си представят. По-неприемлив за тях е бракът с лица с африкански произход, одобряван от едва 16,2%. Следващата група неприемливи кандидати за брак или за съседи по квартал се оказват китайците. Но ако тези данни са обезпокоителни за стереотипните нагласи и за ниското ниво на толерантност към другите, имат други данни, които свидетелстват за най-обикновен расизъм. Това са резултатите, получени при отговора на въпроса дали анкетираните са съгласни да работят в една фирма с хора от определени националности. Оказва се, че анкетираните масово не биха приели роми, чернокожи и китайци да им бъдат началници или колеги, с които да бъдат наравно в йерархията. В очите на анкетираните тези три национални групи са подходящи предимно за работата на чистачи или подчинени. Последното е расова теза, смята анализаторката на тези данни Петя Кабакчиева. Тя напомня, че расизмът е основан на убеждението, че една раса може да има превъзходство над друга и че несъстоятелността на едно човешко същество може да се измерва по цвета на кожата му. От изследването се разбира, че само 31,8% от анкетираните са съгласни чернокожи да бъдат членове на ръководния екип на фирмата, в която работят. Но за това пък цели 63,5% от анкетираните са съгласни чернокожите да работят като чистачи в тяхната фирма. Според Петя Кабакчиева, тези данни се нуждаят от спешно изработване на адекватни политики предимно в образованието. В противен случай неприемането на други раси ще попречи на наемането на работа на хора с друг цвят на кожата и това ще се отрази негативно на икономиката. Просто демографските тенденции, съчетани с емигрирането на по-образованата част от младежите, ще доведе до необходимост страната да се отвори за специалисти отвън. Расистската тенденция се е проявила в социологическо изследване още през 2008 година, в омнибусното изследване на Алексей Пампоров от Институт Отворено общество. Тогава той подчертава, че българите предпочитат да имат за началници хора от Европейския съюз или руснаци и японци. Най-нежеланата група е тази на чернокожите от Африка. Според Петя Кабакчиева, тази расистка нагласа е преодолима само с отварянето към света. Тя твърди, че българите се шокират от различния цвят на кожата, просто защото в ежедневието си виждат само бели хора. Едно от предложенията на доцентка Бакчиева е децата да свикват от малки, че хората са различни, като това става съвсем визуално, например с поставяне на билбордове в училищата, на които да се виждат деца от различни раси.
Рецесия, безработица и непосилни дългове измъчват еврозоната. Но като че ли най-големи грижи създава на валутния съюз в момента зависимостта между държави и банки. Един пагубен съюз.
На държавата винаги може да се разчита. Тя е направила така, че банките да могат с малък собствен капитал да въртят огромни пари. Тоест едно малко зъбно колелце да върти огромно зъбно колело. Както сега се оказва, прекалено голямо колело. Те, банките, пък се отблагодаряват на държавата, като изкупуват дълговите и книжа. В крайна сметка финансовият стандарт за банките, известен като Basel II, позволяваше на банките да купуват държавни облигации без да обезпечават тези сделки със собствен капитал. Освен това, страните от еврозоната и най-вече тези по южната и периферия използваха високия кредитен рейтинг на Германия, за да си осигурят ниски лихви по заемите. И така планината им от дългове растеше ли растеше. Отрезвяването дойде през 2008 година с краха на американската инвестиционна банка Lehman Brothers. Изведнъж сладките американски ценни книжа загорчаха, а много банки в Европа започнаха да се клатят. И за да бъде предотвратено разтапяне на ядрото на реактора, т.е. на финансовия сектор, държавите извадиха милиарди и тръгнаха да спасяват банките. Германия вложи в това начинание сумата от 39 милиарда евро, Ирландия удържави дълговете на някои от закъсалите банки и в резултат на това се оказа през 2010 година с бюджетен дефицит от 32%. И докато в Ирландия банките завлякоха държавата на дъното, то в Гърция се случи точно обратното. Държавата с нейната планина от дългове повлече банките надолу. Тъй като те притежаваха лъвския пай от гръцките държавни облигации, банките изгърмяха след като през пролета на 2010 година тези книжа се превърнаха в хартийки без никаква стойност. Тогава на помощ се притече Европейската централна банка, която изкупи лошите гръцки книжа. един смъртен грях, според много германски експерти. Засегнати се оказаха и много германски и френски банки, чието лобита убедиха правителствата в Берлин и Париж да приемат спасителен пакет за Гърция. По този начин банките се освободиха от нежеланите книжа, а рискът премина изцяло у държавата. И, по-точно казано, остана за данъкоплатец. И по-нататък по веригата. Централните банки в еврозоната понижиха критериите за банковите гаранции по кредитите. Това беше направено с цел да се помогне на закъсалите банки в закъсалите държави. Така зависимостта банки и държава се увеличи неимоверно, тъй като вече беше ясно, че държавите не могат да върнат парите по изкупените лоши книжа. Казва директорът на Института за икономическа политика към Кьолнския университет Йохан Екхоф. И отново Европейската централна банка влезе в ролята на пожарникар, предоставяйки на банките от еврозоната достатъчно евтин свеж капитал. Просто не трябваше да бъде допуснато спиране на процеса на кредитиране. Тогава банките бяха насърчавани да изкупуват обратно държавните облигации, което трябваше да свали лихвите и да облегчи положението на закъсалите държави. Така постъпиха, например, испанските и италианските банки. Когато испански банки купуват испански държавни облигации, за да ги залагат като гаранции в Европейската централна банка срещу нови заеми, на практика става така, че банките заемат свежи пари от Европейската централна банка и ги връщат обратно на държавата. А от това зависимостта им продължи да расте, обяснява Клеменс Фюст от Университета в Оксфорд. В Испания пукналият се балон с недвижимите имоти постави в нокдаун испанските банки, в които зейна дупка от 62 милиарда евро. И понеже испанската държава вече не бе в състояние да запушва пробойните, тя изпрати закъсалите банки под спасителния чадър. С други думи, проблемите на испанските банки бяха натресени на данъкоплаците от другите страни от еврозоната. Дори да допуснем, че спасителният чадър, наречен Европейски стабилизационен механизъм, бъде увеличен, той никога няма да стигне за покриване на всички дългове на банките. В същото време все повече чужди инвеститори извън еврозоната обръщат гръб на еврото, което пък означава, че отново на топа на устата са банките от еврозоната, които очевидно ще трябва да финансират държавни облигации в размер на 3 трилиона евро, чието падеж ще настъпи през следващите 2 години и половина. Така банките и държавите, за зло или за добро, се оказват свързани помежду си завинаги, за цял живот.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.